Хвалях Радіо Свабода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязна. Былий командир бригады спецназу МУЗ Беларуси полковник Владимир Бородач попросил политичного притулку у Немеччине. Его шляхи з улады разошлись еще у середине 90-х, коли Бородач стал одним из инициаторов створения Союзу белорусских офицеров. Недавно Бородач зарабил шерох заяву про стиль керования Александра Лукашенки у фильме «Хросный батька 3». Радио «Свобода» дозвонилася у Немеччину и попросила Владимира Бородача потлумачить свой крок. Распытывал Богдан Орлов.
Спадар Владимир, какая ситуация с вашей просьбой о политичном притулку?
Идет проверка там документов, естественно, по всем.
Процедура довольно складана. Идет проверка документов по всех линиях и структурах. Как правило, это должится 3 месяца. Але тут ситуация такая, что ты завсёды можешь сделать стоп, припинить эту справу в выпадку изменения ситуации и съехать до дому. Это не сама мета взять и уротовать свою скуру. Мета – это найти способы эффективные, нормальные, добрые, союзников, сподвижников и скончить эту справу.
Вы попросили притулку у Немеччины. Вы лечите, что после вертания у Беларусь вас бы арестовали?
Арестовали или еще?
Арестовали, те еще нечто. У любым выпадку я не имел бы возможности оказать супротив, активно змагаться с режимом. У меня была ускрытая квартира. Было ожитевленное, несанкционованное уворвание и покинутые речи там. Хлопцы этой речи знайшли. В принципе, мы сдогадывались, что может сдавиться некая провокация.
Что миновито вам подкинули?
Если я вам скажу сейчас, то мне...
Если я вам зараз скажу, что мне подкинули, то будут шукать у моих людей. Разумеете? Скажут, а где оно поделося, дорогие товарищи? Вы что, яны ж сами и забрали после этого.
У одном из интервью вы сказали, что худко собираетесь рассокретить прозвище забитого сведки гвалтовной смерти Юрия Захаренки. Что это за человек и коли вы зробите эту заяву?
Он потрапил попросту у такую ситуацию, коли задал лишнее питание на контрупу, и фактично его забили. А чему не называются прозвищи? Тому, что есть люди, которые могут потерпеть побач с этим человеком. Коли я буду уверен, что больше не подведу людей, то, натурально, это будет огученное. И прозвище этого человека, и сувестыми подеями, которые отбылись под час расследования справы Юрия Николаевича Захаренки.
Расследование дела Юрия Николаевича Захаренко.
Это был Владимир Бородач. Он был и командир 5-й особной бригады спецназу. После звольнения у запас у 93-м годе он активно сотрудничал с оппозиционными депутатами Верховного Совета 13-го скликания, забеспечивал охову лидера оппозиции, удельничал у акциях протесту, его арештовывали улады. Все лето у соковику у Бородача, який ехал у Берлин до сябро куплять потриманную иншамарку, у берести на выезде с Беларуси были конфискованы больше як 7 000 евро. Позднее районный суд Берестя признал Бородача виноватым у спробе незаконного перемещения валюты праз мяжу. Таким чином, з Берліну у Беларусь Владимир Бородач вирішив не вертатися. Нагадаю, раней політичний притулок у Німеччині отримали сім'я зниклого генерала Захаренки, удова Геннадія Карпенки, його дочка і син, а так само полковник Олег Алкаєв, який передав голосності факти про так званий розстрільний пістолет.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белоруску.
С вашим уделом.
От 6 до 8 раніцы.
От 6 вечера до полуночи у эфиры.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Ну и зараз до выборшей кампании. Сябры партии БНФ проводят сегодня у Менску массовый пикет по сборы подписов за Рыгора Костусева. Раней сам претендент Костусев пообяцал прыгожее, ці, як он сказал, мега-шоу. На месте подеи находится наша корреспондентка Галина Бакунчик. Привитание, Галина.
Добрый день. Саправды тяжко спрачацца. Шоу саправды атрымалася прыгожае. Прынамсі вельмі аптымістычнае нейкае і такое пазітыўнае. От зараз я знаходжуся каля вуліцы Казлова на праспекце Незалежнасці, на перакрыжаванні Незалежнасці і Казлова, і тут бачу групуюцца вот удзельнікі акцыі. Скажу, что она почалася о 17 године. Люди выстроились уздовж проспекта по обапал дороги от площади Перемоги и вот до перекрыжевания, на якими зараз находишься. Это каля двух десятков белчерно-белых стягов и такие ж плакаты с портретами Григора Костусева, для яких збіраліся подписи.
Галіна, ці допомогло гэта, ці притягнуло гэта людей, і як активно люди отдавали свої подписи?
Саправды подписывались люди. Не могу сказати, щоб стояла черга до збіральників подписів, але принаймні підходили і підписувалися. Більш активно контактували вот, з удільниками акції. Розпитували все-таки Костусьов. Цікавіліся ввогуле ситуації, хто вибирається, що відбувається ввогуле. І ведаються настрої такі. Я розмовляла з тими людьми, які підходили, і не зустріла ні одного чоловіка, який виказав би незадовольнення. От ті ж люди, які розмовляли зі мною, казали так. Саправды країні потрібні перемени. Ми вельми раді бачити нейку альтернативу. Коли один чоловік має можливість щодня бути на телеекранах, то ми вельми раді бачити інших людей хоча б на вулицях. І ми вельми раді, що от вони мають можливість, що вони роблять це, що вони виходять. Вони мають можливість виказатися, а ми їх почуємо.
Галіна, а ось як сприймають люди там то, що ця символіка вольно лунає на центральному проспекті Менску? Ці не називають це люди дивом? Де міліція?
Не могу сказать, что называют дивом, але и не могу сказать, что оказывают протест. Так само вельми становится ставится. Больше за то, вот те машины, которые идут по проспекту, весь час практически летают сигналами. Максиму вы зараз так само чуете. А один юнак проехал на скутеры с великим промацаваным бел-черно-белым стягом, який от лунав за ним. І так само вельми тепло його тут вітали, всі, хто тут стояли поруч, хто бачили. Після він подійшов, я запиталася от юнака, чи він удільник некої політичної партії, чи він удільник цієї акції. Він сказав, що ні, він почитав у інтернеті про цю акцію і от таким чином вирішив підтримати. І так само от і реагували вельми становчі інші люди. Ми це акції. Вони кажуть так, що ми хочемо показати, от менавіта бел-чорно-белим стягом, що незалежно від того, що він не з'являється державним, він з'являється національним. І коли от Григор Костусьов прийде до влади, то цей стяг і знову вернеться у рамки державного стяга. Вот таким чином.
Дякую, Галіна. Я нагадаю, що сьогодні свідкою пікету, де збиралися підписи у підтримку одного з претендентів на президентську посаду Григора Костусьова, була наша кореспондентка Галіна Бакунчик.
Люди і вибори.
Новини, аналіз, полеміка.
У ефірі, інтернеті, на Белсаті.
З вашим уделом.
Авторитетні і об'єктивні відкази на питання, що вибрати.
Выбирайте свободу.
Сёння ж у центры Менску актывісты кампаніі «Гавары праўду» частавалі зборшчыкаў подпісаў у падтрымку прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта юшкай і блінамі з ікрой. Акцыя праводзілася перад ГУМам, дзе подпісы грамадзян збіраюць ініцыятыўныя групы Уладзіміра Некляева, Яраслава Раманчука, Андрэя Саннікава і Александра Лукашэнкі. Актывісты ініцыятыўнай групы Лукашэнкі ад пачастунку адмовіліся. Магчымасць пачаставацца была і ў прахожых, якія праявілі жывую цікавасць да падзеі. Я нагадаю, што кругласутачны збор подпісаў у падтрымку Уладзіміра Некляева перад ГУМам доўжыцца ўжо трэція суткі. Як паведамлялася раней, 100 тысяч подпісаў, неабходных для вылучэння Некляева, былі сабраныя ў пачатку гэтага тыдня. Тым часам у працэсе над актывістам кампаніі «Гавары праўду» Міхасём Башурам нечаканы перапынак з-за таго, што пракурор рыхтуе новае абвінавачанне. Перадае Алег Груздзіловіч.
Сёння ў савецкім судзе Менску аднавіўся і адразу зноў спыніўся працэс над Міхасём Башурам, якога абвінавачваюць у паўторнай падробцы дакументаў. Прокурор Галина Корнева попросила у суду перапынку до понеделка, по ее словах, для подрыхтовки до перавыставления обвинувачення. Узять комментар у представницы державного обвинувачення не удалось. Галина Корнева одразу покинула судовую залю. Адвокат Тамара Сидоренко более за 10 хвилин размовляла с Михасем Башуром, после чего отказала на пытание журналистов и свояков, какие ее чакали. Первым пытанием было, что означает этот крок прокурора, и не приведет он до погрешения становища Михася Башуры. По воле Тамары Сидоренко, это наиболее больш верагодна.
Это значит, что либо в рамках этого обвинения будет какие-то новые обстоятельства вменены в вину, ну, как-то по-другому они сформулированы, дополнительно что-то там укажут, либо речь идет о какой-то другой статье, которая вот эти действия квалифицирует. А статья, естественно, какая-то немножко более тяжкая. Более тяжкое обвинение, потому что только по этим основаниям прокурор перепредъявляет обвинение в этих случаях. Потому что если на более мягкое обвинение перейти или отказаться от обвинения, у прокурора есть такое право в прений.
То есть первая частка не может быть уже 100%, да?
Да, думаю, да.
Покуль Михася Башура обвинувачвалі паводле другой часткі 380 артыкула. Гэта паўторная падробка дакументаў. Максімальнае пакаранне паводле гэтай часткі 5 гадоў абмежавання волі альбо 3 гады пазбаўлення волі. Што да першай часткі 380 артыкула, то яна ўводзіць адказнасць за аднаразовую падробку дакументаў. Максімальнае пакаранне за гэта 2 гады абмежавання волі альбо арышт на 6 месяцаў. Так само журналісты спыталіся ў адваката Тамары Сідарэнка пра яе меркаванне наконт таго, ці сапраўды падчас працэсу з'явіліся падставы для змены абвінавачвання.
Конечно, потому что, на мой взгляд, выявила слабость обвинения. Не доказано, что именно Башура предъявлял эти документы, а написано так, что он предъявлял. Ну, вот возможно, здесь каким-то образом обвинение подкорректировано, что он передал своей жене, понимая, что она предъявит, в таком смысле. Может, здесь корректировка быть. Это первое. И второе, выяснилось, что, во всяком случае, по первой справки зарплата не влияла, размер зарплаты вот этой, которая там указана, не влияла на включение его в список на льготное кредитование. То его меньшая зарплата, она бы даже еще лучше была в этом смысле.
Паводле адваката Тамары Сідарэнка, яе падабаронны спакойна паставіўся да звесткі пра тое, што яму выставяць новае абвінавачанне. Ён па характары аптыміст, сказала Тамара Сідарэнка пра Міхася Башуру.
Я дадам, што 6 жніўня Міхася Башуру трымаюць пад вартай у розных беларускіх турмах, і цяпер ён у ізалятары на Валадарскага. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч, нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Былы камандзір брыгады спецназу, палкоўнік Уладзімір Барадач, папрасіў палітычнага прытулку ў Нямеччыне. Паводле яго слоў, ён ратуе не шкуру, а справу. Сябры партыі БНФ праводзяць у Менску масавы пікет па зборы подпісаў за свайго кандыдата Рыгора Кастусёва. Пікеты пад бел-чырвона-белымі сцягамі выстраіліся ўздоўж праспекту Незалежнасці. Зборшчыкі подпісаў ладзяць выезды і ў аддаленыя раёны. Жыхары Новалукомля прызнаюцца, што даведаліся пра прэтэндэнта Міколу Статкевіча, толькі паглядзеўшы фільм «Росны бацька». У Лідзе, нягледзячы на пратэсты мясцовых жыхароў, пачалося будаўніцтва заводу гарачага цынкавання. Труп. Сёння спаўняецца 100 гадоў службе хуткай медычнай дапамогі Менску. Працягваем праграму. Напярэдадні выходных павялічваецца актыўнасць збіральнікаў подпісаў. А сёння гэтаму спрыяла яшчэ і сонечнае надвор'е. Актывісты і выбарцы ахвотна дзяліліся з карэспандэнтамі свабоды сваімі навінамі ды ўражаннямі. Паведамленні з рэгіёнаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Віцебскія актывісты правялі выязныя пікеты па збору подпісаў у райцэнтры Лёзна і Новалукомлі. Падрабязней Браніслава Станкевіч.
Паводле Хрыстафора Жаляпава, які збіраў подпісы за вылучэнне Рыгора Кастусёва ў Лёзне, гэта былі адмысловыя тэставыя выезды.
У Витебску сбор подписов идет достаточно поспехово, тому вырешили зарабить несколько тест выездов у районы, где нема демократичных структур, и проверить настрой людей, как они ставятся до выборов и до вылученцев от национально-демократичных сил.
У Лёзни, каже господар Жаляпов, их уже нібито чекали. Уже о полдні было загадано спинить працу мясцового кермашу, залоткувалися збиральники подписов, а их на пикеты одразу оточили милиционеры с рациями. Довелося перевести у іншае месца ў цэнтры мястэчка. І падчас працоўнага перапынку туды пачалі актыўна падыходзіць супрацоўнікі мясцовага райвыканкаму, прычым некаторыя з яўна правакацыйнымі мэтамі.
Это была кіраўніца райсавета, начальнік ідэалагічнага аддзела райвыканкама, якая там маладая дзяўчына, якая падыходзіла ад пікета да пікета і ўсё прасіла: "Дайце мне какія-небудзь лістовкі, календарыкі, плакацікі, я хачу прынесці дамой, я хачу павесіць". Бачна было, што людзі правакавалі ініціативную групу, каб яны ім далі нейкі інформаційні матеріали, каб потім можна було сказати, що бачите, от почалась агітаційна кампанія, незаконна.
На Магілёўшчыне актывісты апазіцыйных організацій пачалі регістравацца назіральнікамі пры районных выбарчых камісіях. Падрабязнасці у Андрэя Белагубова.
Першым назіральнікам у рэгіёне пры Бялыніцкай районнай выбарчай камісіі зарэгістраваўся актывіст партыі БНФ Барыс Вырвіч.
Я пробою забезпечить, каб комиссия лечила голосы сумлення. Потребна больше так открытости и голосностью в деятельности комиссии.
У Могилеве тем часом снова з'явилися сборщики подписов у подтримку Александра Лукашенки. Их не было на пляцовце перед городским домом быту каля тыдня. По чарзе подписи збирають активисты Белой Руси и БРСМ.
Была информация про то, что у подтримку Александра Лукашенки назбирали 600 тысяч подписов. А какие сенсы протягивались збирать на эти вопросы? Не могу
за 50 метров оппозиционный пикет. У сборщицы подписов Татьяны Ковалевой пытаюся, кольки яна собрала за Някляева.
У нас 32. Идут люди на активную улицу перед. Желают успехов.
Гомельщина. Сборщики подписов за оппозиционных претендентов на пост президента и дейного керовника державы працуют у разных умовах. Говорит Андрей Толчин, один из координаторов кампании по сбору подписов за вылучение кандидатом на президента поэта Владимира Някляева.
Керовники гандлевых предприятий, в приватности рынка, перешкоджают сбору подписов. Например, директор рынка Давидовский сделал спробу догнать Наталью Щукину от того места, где она собирала подпись. Мы попередили директора рынка, что будет складен акт о перешкоде, и тогда он отстал. Такая же самая ситуация была у нас на рынке Прутковским. Створается уражение, что некоторые керовники метанакеровано перешкоджают сбору подписов за кандидатов от оппозиции.
Святослав Шаповалов, активист инициативной группы Виталия Ромашевского, звернулся в областную комиссию и милицию з нагоди перешкоди збору підписів в інтернаті медичного університету.
Зараз прийшли відписки. Поліція прийшла відписку від СТОШа, старшині обласної виборчої комісії. Це порушення. Ми маємо право збирати, але фактично нас не пускають туди. А зборщика Лукашенка пускають куди завгодно. Мені одноразово люди казали, ми підписувалися на працю. А нас не пускають навіть в інтернат. А люди з Лукашенко навіть на працю збирають, але ж це заборонено.
Берестейщина. Активісти опозиції у Бересті звернулися до депутатів Палати представників з пропановою обміркувати ход президентської кампанії. Подробязні Сергій Єгоров.
Координатор руху «За свободу» Бересті Денис Турченяк накерував заяву чиновникам гарвиконкаму з просьбой дати помешкання для громадян з метою проведення громадських обміркувань уже зареєстрованих кандидатів. Проведення таких мероприємств предугледжується виборчим кодексом. Тим не менш, у отказі чиновників були позначені місця, де можливо проводити пікети по збору підписів. Тому гет отказ усім не по сутності питання, каже Денис Турченяк.
Я їм задавав вопрос в периоде агитационном, они мне о совершенно ином периоде. То есть я как бы возмутился, написал жалобу и прошу привлечь Хафизова к административной ответственности по статье 9.13 административного кодекса за нарушение законодательства об обращении граждан.
Свідчення про ходу виборчої кампанії у регіонах Білорусі.
У експертизі «Свободи» передача на тему «Чи може економіка вирятувати білорусько-російські відносини?». У Москві відбулися важливі перемови поміж прем'єрами Білорусі і Росії. Чому посередження Сауміну союзної держави закінчилося так хутко? Чи впливає інформаційна війна на економічні відносини? Які спрічні питання стоять на порядку дня білорусько-російських дочинень? Це питання обмірковує за круглим столом експертизи «Свободи» журналістка газети «Білорусі і ринок» Тетяна Малюнок з Мінську і доцент Московського державного інституту міжнародних дочиненняў Кирил Коктыш з Москвы. Вядзе перадачу Валер Карбалевич.
Гутарку экспертаў вы пачуеце ў наступнай паўгадзіне эфіру. Сёння адзначаецца сусветны дзень сельскіх жанчын. З гэтай нагоды наш карэспандэнт правёў апытанне сярод кабет вёскі Путрышкі Гарадзенскага раёну. Ці хацелі б яны, каб іх дзеці таксама жылі ў вёсцы?
Учиться, конечно, в городе лучше, а жить на сельской местности лучше. Но я считаю, что и воздух чище, и местность интереснее, куда пойти. А в городе все однообразно, загазованность большая, эти заводы, машины.
Ну, не знаю, и у нас в деревне хорошо, работы тоже хватает. И в городе, лишь бы людьми были, какая разница, или в деревне, или в городе, лишь бы людьми были. А остальное не важно. Мои дети, в колхозе дети работают, дали жилье. Добро зарабатывают в колхозе, лет там тоже добро зарабатывают. Только везде треба робить.
Я считаю, что, наверное, лучше в городе, там перспектив больше, чем здесь у нас в Путрышках, например, как мы живем. Тут у нас что, ничего нету, а там и учеба, и работы больше. У меня два мальчика, пусть остаются. Как у меня сын в прогрессе работает на сельхозяйстве, и зарабатывает хорошо, и квартиру вот получил теперь. Ну, я задоволена, конечно.
Я считаю, их дети посчитают нужным. Если им где-то лучше будет, то, значит, там будет. Один в городе работает, другой учится в городе.
Старший сын работал в колхозе. Ну, потом ушел с колхоза. Ну что, зарплаты низкие. В городе они намного больше получают, чем в сельской местности. Ну, хотя теперь тут колхоз еще.
жильем обеспечивает, все, но нет желания работать в сельской местности. Нам бы хотелось, конечно, чтобы они были при нас, но детки вырастают и разлетаются.
Говорили женщины из вёски Путрышки Городенского района. Сегодня исполняется 100 годов службе худкой медичной допомоги Менску. За первый год працы в 1911 году худкая допомога выезжала на выклики Менчуков 650 разов, а сёлета уже больше за 600 тысяч разов. С протягом темы Инна Студинская.
У 1910 годзе абслугоўванне хворых было платным. Кошт выкліку ад 20 капеек да 1 рубля. Бясплатна абслугоўваліся толькі пацярпелыя ад няшчасных выпадкаў. У 1911 годзе на дабрачыннае ахвяраванне менчукоў у Аўстрыі быў закуплены першы санітарны аўтамабіль, раней чым у Маскве, Кіеве, Санкт-Петербургу. Зараз у сталіцы працуе 148 брыгад хуткай дапамогі. Большыня з іх спецыялізаваная. 6 рэанімацыйных, 30 інтэнсіўнай тэрапіі, неўралагічная, псіхіятрычная, педыятрычная. Кожная з брыгад выязджае на 10-16 выклікаў у суткі. Штодзень на экстренны тэлефонны нумар 103 паступае ад 5 да 7 тысяч званкоў. Укамплектаванасць Менскай станцыі хуткай дапамогі лекарамі складае 70%. Большыня лекараў і фельчараў працуюць з вялікімі нагрузкамі на 1,5-2 стаўкі. Распавядае студэнт-шасцікурснік медычнага ўніверсітэту, які раней скончыў медвучэльню і зараз падпрацоўвае фельчарам.
На ставку 500-600 тысяч фельдшером со средним образованием. Врач получает 1700 на ставку. В зависимости от того, насколько крутая бригада. Может 800-900, если у него много стажа и какая-нибудь реанимационная бригада. Ну, никто ж не работает на ставку. Все там 1,5-2 тянут. Чтобы заработать какие-то 500 долларов, они нужны все как минимум 1,5 ставки. Текучка очень большая, да.
Средний заработок медиков худкой допомоги каля 1 миллиона рублей. Паводле статыстыкі, у сталіцы адна брыгада прыпадае на 12,5 тысяч жыхароў. На думку кіраўніка службы хуткай медычнай дапамогі Эдуарда Козырова, гэты нарматыў неабходна перагледзець. Для сталіцы гэтага недастаткова. У горадзе 9 падстанцыяў, усталявана сістэма спадарожнікавай навігацыі. Цяпер вызначыць месца знаходжання брыгады і адразу ж накіраваць на месца здарэння няма праблем. Можна выклікаць хуткую і з дапамогай СМС-сувязі. Выезд агульнапрофільнай брыгады абыходзіцца гарадскому бюджэту прыкладна ў 70 тысяч рублёў, рэанімацыйнай – каля 100 тысяч. У Беларусі, у адрозненні ад Москвы, брыгады хуткай дапамогі аказваюць экстранную дапамогу ўсім, незалежна ад грамадзянства і прапіскі. Летась 120 пацыентаў у сярэднім і цяжкім стане даставілі ў стацыянары сталіцы з іншых рэгіёнаў Беларусі, а таксама з Расіі, Украіны, краінаў Балтыі, Турэччыны, Польшчы.
Ну а зараз званкі на свабоду. Нашым слухачам сёння адкажа адзін з прэтэндэнтаў на прэзідэнцкую пасаду Рыгор Кастусёў.
Слухач свабоды задаў пытанне патэнцыйнаму кандыдату на прэзідэнта Рыгору Кастусёву.
Президент России встретился с рок-музыкантами. А цікаво, як относится до року удельник президентской гонки Рыгор Кастусёў. Ці будуть проводиться рок-фестивалі, ці буде держава підтримувати рок, видаватися біографії рок-музыкантів.
Рыгор Кастусёў отказав слухачу.
Я становлюсь отношусь до таких мероприятий, як рок-фестивалі, рок-концерти. В першу чергу тому, що така музика подобається молоді, а молодь – це наше будущення. Дельга сказати, що от я прихильник такого одного накірунка. Мені щось подобається у класиці, щось подобається у джазі, щось подобається у рок. Є любимий рок-музикант. В основному я більше за все слухаю білоруських музиків. Ой, дай Бог пам'яті. Ой, дай, от, одразу так не вспомнить.
Наш слухач виказав своє міркування на конт фінансування виборчої кампанії.
Глядячи, як проходили вибори в палату представників, як тепер збираються проводити ці вибори, я вже давно зрозумів, що другого тура не буде. А от ці сродки, біля 10 мільярдів рублів, а може більше, які предназначені для другого тура голосування, це я лічу преміальний фонд цих всіх лукашистів за пошлення за свою працю. Так може, з подарення ярмошини варто було б ці сродки не раздебанить, разодрать поміж своїми этими лукашистами, а дать попросту дітям хворим. Ведаєте, якую газету не отчиниш, що допоможите, допоможите. Взять только пошні аргументи і факти. Там каля 3 дітей хворих.
Гэты звонок коментує політик Вінцук Вячорка.
Коли говорить про хворих дітей, грошей на непрофесійні операції, яким у Білорусі не стає, то одразу вспоминаються пустые, але збудовані в незлічоній кількості льодові палаци, всілякі дорогущі паради, салюти і інші потехи серцю зрозуміло кого. Щодо виборчих грошей, то відомо, гроші видатковані на умацування демократичної системи, у концовому виніку йдуть на користь усім людям, на справність функціонування, у тим ліку і айчинної медицини. І коли гроші, продугледжені бюджетом, на виборчу кампанію контролювалися громадством, контролювалися плюралістично, то можна було б бути упевненими, що так би воно і сталося. Покільки ж прозристості нема, то справді, коли планується знову же такий один тріумфальний тур, то лепш було б віддати ці гроші нещасним, тяжкохворим дітям.
Один з наших слухачів порівняв систему оплати праці у Білорусі і Німеччині.
У Білорусі можна не працювати і отримувати гроші. Не те, що у Німеччині. А хто не здолів пристосуватися, той вимушений наоборот – працювати і не отримувати грошей. У порівнянні з Німеччиною.
Наш слухач, який назвався Володимиром, написав про вибори вірш.
Ви на виборі тепер лепей не ходіте. Каб не тратить марно час, дома посидите. Уже давно влада у нас про народ не зычить. Все равно ваш бюллетень ніхто не полічить. Вилічать они тому, кому загадає. Бо в комісії сидить ягоная зграя.
Ви слухали «Звонки на свободу». Нагадаю, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Телефонуйте, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі у світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода».
Телефон для сувязі у Мінську працює круглі сутки. «Свобода нон-стоп» так само у інтернеті – «Свобода.орг». Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Олена Тиханович. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. Былий командир бригади спецназу полковник Владимир Бородач попросив політичного притулку у Німеччині. Паводле його слову, ён ратує не шкуру, а справу. Сябри партии БНФ проводят у Менску массовый пикет по сборы подписов за своего кандидата Рыгора Костусева. Пикеты под бел-червоно-белыми стягами выстроились уздовж проспекту Незалежности. Сборщики подписов ладят выезды и у отдаленные районы. Жыхары Новолукомля признаются, что доведались про претендента Миколу Статкевича, только поглядевши фильм «Хросный батька». У Лидзяня, глядячи на протесты мясцовых жыхаров, почалося будаўніцтва заводу гарачага цинкавання труб. Сьогодні сповняється 100 годов службі хуткой медичної допомоги Менску.